Literatura tamén hoxe nun espazo que adoitamos facer en colaboración coas bibliotecas municipais. Hoxe, a nosa colaboradora máis insistente, María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois grazas por estar con nos tamén nesta xornada na que non sei se nos vas falar tamén de San Xoán.
Pois non, a verdade é que non. Podería haber traído algún libriño que falara e algún infantil, ademais relacionado coa noite de San Xoán, pero non se me ocorreu a verdade. Nada, traio dous libros infantís e unha novela, un thriller norteamericano, pero que está moi ben, e que se titula Llamada a medianoche, que xa é así como moi de Nina Darton. Que é unha periodista norteamericana, que ao parecer o seu marido tamén é periodista moi famoso, moi coñecido por aqueles lares, pero bueno, que aquí non nos soa. Jennifer, que é a protagonista da novela, é unha muller que pois, é unha feliz esposa, e nai, que a ver, volcou pois toda a súa vida na educación dos seus fillos, non? Bueno, ela pensa que é a nai perfecta, ten tres fillos maravillosos, destas relacións de absoluta sinceridade cos teus fillos, pero resulta que unha noite recibe a chamada da súa filla maior, Emma, de 20 anos, que está a facer un curso universitario, mira ti por donde, en Sevilla. Bueno, pois nada, resulta que Emma está destrozada porque foi detida polo brutal asesinato dun mozo que la coñecía o último día da feira de abril. Bueno, Jennifer viaxa a España convencida de que todo é un erro, da absoluta inocencia da súa filla, pero o pai da familia non está tan convencido, non está tan seguro, porque nota unha serie de contradiccións no que conta a súa filla. O pai hai que dicir que é abogado, tal. Entón, bueno, pois a novela está aí nadando durante toda a trama entre dúas augas, non? Se conta a verdade a filla, se non conta a verdade a filla. Entón, xa digo que aparentemente estamos ante o típico thriller de pasar o rato, tipo bestseller americano, que o é, é dicir, é moi entretido, se lee moi axilmente, pero ten máis miga do que parece, a min sorprendeume a verdade, porque reflexa moito o que é a relación entre pais e fillos, o verdadeiro coñecemento que ten cada un deles dos outros, non? Pois xa digo, estamos ante unha nai que pensaba, xa digo, que era perfecta, con unha relación maravillosa cos seus fillos e que se ten que replantexar a súa vida. É un pai que é un personaxe que de principio non cae moi ben, parece moi distante, un pouco desapegado da súa familia, pouco atractivo e que ao final vamos notando que o que ten a cabeza mellor amoblada e que é mellor proxenitor do que aparenta a pesares desa distancia.
Dese desapego,
sí,
non?
Efectivamente. Moi positivo, eso, que é un libro moi entretido, con máis miga do que poderíamos pensar, pero moi positiva a visión que dá de España.
Era o que te ia preguntar, xusto estaba a ver se eso quedaba nunha anécdota
Non, a acción se desenvolve, salvo o principio e o final, se desenvolve en España, en Sevilla. É unha visión bastante realista, é dicir, non é o típico tópico que sempre aparece nas novelas norteamericanas, que o ben nos confunden con un país de América Latina, é dicir, dá igual que se seamos españois, que mexicanos, que uruguaios, ou ben, pois é o típico tópico aflamencado, non? Non, é unha visión bastante realista de
que
España.
De entrada parece que iba a ser moi folclórica, non? Sevilla, Feria de Abril.
Sí, sí. Non, eso sae pouco, solamente que tivo lugar o asesinato nese momento. E ao final do libro, nos agradecementos da autora, pois claro, aparece que ela estivo de viaxe co seu marido en España, que aquí fixo amizades, que a través desas amizades investigou e enterouse sobre o sistema judicial español, ou sexa que hai un interés de refrexar dun xeito real o que a nosa sociedade, non? Bueno, isto todo moi por enriba, claro, é unha novela, é un thriller, non vamos a pensar que hai un
estudio.
Nada, pero bueno, hai xuíces, hai abogados, hai investigadores. A verdade é que está moi entretida, recomendo moitísimo agora que comeza o bo tempo, verán, é moi desta época.
Pois nada, entre thrillers e novelas negras nos movemos últimamente. Pero sabemos que traes tamén algunhas recomendacións para os máis pequenos, non?
Sí, pois, bueno, pequenos para rapaces de 8 a 10 anos. Que a verdade, os dous libros son para a mesma franxa de idade. Un é unha reedición que alegreime moitísimo, acaba de sair fai uns días a publicación dunha editoria finlandesa, pero que, vamos, viviu toda a súa vida en Suecia, morreu, se non lembro mal, no ano 82. Este libro se publicou orixinariamente no ano 1967. O reedita Maeva na súa colección para público juvenil, Maeva Young, e a autora Edith Annerstad. xa sabemos os ointes que o meu forte non é a pronunciación e do sueco menos, pero bueno, Vacaciones en Suecia. O protagonista é Pell, que é un neno de case 6 anos, que ten que pasar o verán coa súa avoa paterna mentras a nai se recupera dun accidente de tráfico. Entón, o libro o que conta pois é todas as aventuras que vai vivir na granxa da súa avoa coa súa prima, non? Entón, pois, esas vacacións en Suecia, pois, cambian totalmente a vida de Pell, non? Que é un neno de cidade e, grazas a este paréntesis na súa vida, pois entra en contacto coa natureza, coas labores campesiñas, fai novos amigos. É unha obra, un libro moi placentero. Destes así entrañables, que nos transmiten esa nostalgia de verán, das auténticas vacacións, así no povo, aínda que se sea en Suecia, e o povo. Ten un clima como moi optimista, moi sano, moi alegre. E despois as ilustracións, que son da ilustradora Iben Klante, que tamén é unha clásica das ilustracións do norte de Europa, que son en branco e negro, pero bueno, son típicamente suecas, é dicir, transmiten moi ben o que a historia tamén nos quere contar, non? É unha delicia de libro, moi clásico, dun estilo que quizáis agora non se esa inxenuidade que ten quizáis agora non se leva tanto, pero é unha gozada, moi ben editado en cartoné.
Pero do ano 67, penso que decías. 67. E iso, esa historia, esos personaxes...
Se pode atrapar aos nenos.
Efectivamente, conecta cun neno de 8 a 10 anos
con de hoxe. Con algúns conectarán, con outros que a pesar de ter esa idade, ou mellor xa teñen uns intereses un pouquiño máis adolescentes, non tanto, pero quizáis cos rapaces que sexan máis un pouquiño máis infantís, penso que sí.
Pois as veces, que tamén está ben recuperar eses libros do século pasado.
Efectivamente.
Pero temos outro, non sei se é unha novidade.
Este sí que vai atrapar completamente. Atrapoume a min, que sei que son moi infantil, pero que o premio Barco de Vapor do pasado ano, Los Protectores, de Roberto Santiago, tamén para a franxa de idade de 8 a 10 anos. Antes de contar de que vai, teño que reseñar e facer fincapé no escritor, en Roberto Santiago, que é o autor dunha serie que ten moitísimo éxito entre os rapaces, que é Los Futbolísimos, e que ademais agora ten moito, agora que estamos coa Eurocopa, está como moi, moi de moda, non? E, bueno, ten escritos máis de 20 novelas infantis e juvenis. O seu pai, que a moitos de soará, os que estean metidos así na novela, nas producións infantis, o seu pai é Santiago García Clairac, que tamén é autor de títulos moi importantes da literatura infantil española, e que tamén foi gañador, se non lembro mal, do Premio Barco de Vapor pola súa obra Masi el Aventurero, pero bueno, non estou moi segura, non poño a man no fogo. Despois, bueno, Roberto Santiago tamén escribiu e dirixiu películas, por exemplo, El penalti más largo del mundo, El club de los suicidas, La cosecha. Fixo unha adaptación teatral a escribiu, vamos, non a dirixiu el, a escribiu de ocho apellidos vascos, del outro lado de la cama, tamén realizou, e xa digo, estas adaptacións teatrais, e agora está a escribir a súa primeira novela para público adulto. Con isto que quero dicir, que é unha persoa avezada nestas lides da escritura e que escribe moi ben, aínda que sexa para rapaces, non é unha escritura menor. De que vai a novela? Los protectores. O protagonista é Vicente.
O título é como moi cinematográfico.
Total, é que a novela é moi cinematográfica, é moi áxil, é moi, moi, vamos, eu alía e dicía isto para unha película fenomenal. Bueno, Vicente é un rapaz de 11 anos, de orixe arxentina, que se muda cada dúas por tres de casa por mor do traballo da súa nai, non? De feito, a novela, o arranque é totalmente divertidísimo, arrancar gargalladas, que cando chega de noite ca súa nai e coa súa irmá a nova casa, non? E bueno, teñen aí un lío con la empresa de mudanzas, bueno, é moi divertido, moi divertido. Xa na primeira páxina engancha. Entón, bueno, pois no seu novo barrio se atopa no medio dunha guerra entre dúas bandas, non? Por unha parte, los apaches, que acosan e aterrorizan aos rapaces. De feito, o libro trae un punto de libro para marcar onde vas lendo, que é unha pluma. É unha pluma das que utilizan os apaches como pendente e tal, non? E por outra parte están os protectores, que intentan, pois, defender aos acosados, non? Entón, a través de Bárbara, que é a xefa dos protectores e que fai yetilín a Vicente, pois este entra en contacto con este grupo. Entonces, bueno, pois son todas as desventuras que lle ocurren. Bueno, hai misterio, hai humor, hai acción. É unha historia tamén que ten o seu trasfondo sobre a estabilidade emocional dunha vida, pois que non... duns nenos que non teñen un lugar nos
sen arraigo.
Efectivamente. Sobre a propia identidade. Pero bueno, xa digo, moi cinematográfica, moi áxil, moi chea de acción, cunhas ilustracións tamén moi boas de Paula Blumen, que non sei se será a mesma ilustradora de Los Futbolísimos, a verdade que non o comprobei, que vale moitísimo a pena. Maravillosamente editada, tamén en tapadura.
Pois de 8 a 10 anos ou maiores como a ti, que son así como moi infantís.
Sí.
Pois Elena, tres propostas ben diferentes, para públicos tamén diversos, lembramos títulos e autores.
Pois para público adulto, un thriller chamada Medianoche na Editorial Planeta. Para rapaces de 8 a 10 anos, a recuperación dun clásico do ano 1967, Vacaciones en Suecia, na Editorial Maeva. E na editorial SM, premio Barco de Vapor, Los Protectores de Roberto Santiago.
Pois con esas propostas quedámonos. Feliz ponte.
Ata o próximo día.
Un saúdo.